ጥማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ካብዝ ሕዝሉ ሓደ ዓመት ካብዝ ገብሩ ንፈለማ ጊዜ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም ኣለው። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ምስ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እስክንድር ፍሬኡ ሓደ ንሓደ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ንዝቐርበሎም ዝተፈላለየ ሕቶታት መልሲ ሂቦም ኣለው። ትማሊ ቀዳማይ ክፋል ምቕራብና ይዝከር ንሎሚ እቲ ዝተረፈ ፀሚዑና ክነቕርበልኩም ኢና። ሙና ፈርቂ
ኦዴፓ ማለት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ናይ ዝንቀሳቐሱ ካልኦት ሓይልታት ፖለቲካ ኣጀንዳ እዩ ዘፈፅም ዘሎ፣ መሪሕነቱ ከዓ ኣብ ትሕትናታቶም ፅልዋ ኣትዩሎ ዝብሉ ወገናት ኣለው። ነዚ ኸ እንታይ ይምላሽኩም ዝብል ዩ ቀፃሊ ሕቶ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘቕረበሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ ምላሽ ከዓ ኦዴፓ ይኹን ካልኦት ፓርቲታት ዘሰጉምዎ ሓሳብ ረብሓን መሰልን ህዝቢ ኦሮሞ ከነኽብር ኢና ዝብል እዩ። ግን ዘኽብሩሉ መንገዲ ካብ ፓርቲ ናብ ፓርቲ ክፈላለየ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ለምሳሌ እኔ የታገልኩበት እድሜን በሙሉ የቆየሁበት ድርጅት ዓላማ
ንኣብነት ኣነ ሙሉእ ዕድመይ ዝተቓለስኩሉ ውድብ ዕላምኡ ማዕርነት ህዝቢ ኦሮሞ ክኽበር ኣለዎ፣ ግን ኣብ ሕቕፊ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓድነት ኢትዮጵያ መሰል ህዝቢ ኦሮሞ ክኽበር ክንገብር ኣለና ኢድ እዩ ዝቃለስ። ብኻልእ ወገን መሰልን ድልየትን ህዝቢ ኦሮሞ ክኽበር ዝኽእል መሰል ካልኦት ህዝብታት ክማላእ ከሎ ጥራይ እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ከምዚ ዝሓስቡ ውልቀ ሰባት ብጉጅለ እንተሃልዮም ብስም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ንምዝርራብ ምጥርጠራ የድልን። ብስም ህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለሱ ውድባት ተኣማንነቶም ንህዝቢ ኦሮሞ እዩ።
ብዛዕባ ረብሓ ህዝብታትን ብዛዕባ ሓድነት ኢትዮጵያን ማዕርነት ህዝብታትን ካባና ዝሐሽ ሓሳብ ምዝህልዎም ንምዝርራብ ምጥርጣር ኣየድልን። ካብዚ ዝቃረን እንተኮይኑ ግን ምስናትና ስለ ዝጻረር ሓቂ ኣይኸውንን። ዛጊድ ክሳብ ዘለኒ ተመክሮ ከዓ ውድባት ኦሮሞ ኮይኖም ናብ ኦዴፓ ቀሪቦም ሓሳብ ሂቦም ሓሳባቶም ክፍፀም ዝገበሩ ኣይረኣኹን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እዚ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኦዴፓ ግንዛበ ወይ መርገፂ ክሳብ ክንደይ ክሳብ ታሕቲ ዝወረደ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መልሲ እዚ ኣብ ኦዴፓ ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን። ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትካላት ገለልተኛ ሞያዊ ኮይኖም ስለ ዘይተቐረፁ ሓደ ነገር ካብ ላዕሊ ክሕሰብን ክስራሕን ከሎ ክሳብ ታሕቲ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛርብን ዘፈፅምን ሓይሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጫፍ ኢትዮጵያ ብዙሕ የለን። ተናቢብካ ካብ ሓደ ምንጭ ቀዲሕካ ምክፋል ገና ብዙሕ እዩ ዝተርፈ ና። ኦዴፓ ከዓ ዓብዪ ፓርቲ እዩ፣ ብኡ መጠን ከዓ ጉራምራ ኣሎ እዩ። ግን እዚ ናይ ኩሎም ፓርቲታት ፀገም ኢሎም ላዕለዋይነት ሕጊ ብዝምልከት ከዓ ኣብ ዝተላዕለ ሕቶ ብዝሒ መንግስታዊ ዘይኮኑ ዕጡቃት ክሳብ ክንደይ የሻቀለኩም ዝብል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንሓደ መንግስቲ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣድላይ ነገር እዩ፣ ግን ላዕለዋይነት ሕጊ ከመይ ኢና ንርድኦ? ዓቕሚ መንግስቲ ንምልካዕ ላዕለዋይነት ሕጊ ብሕታዊ መለክዕ ድዩ ኢልካ ምሕሳብ ፅቡቅ እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም።
በእኛ ሁኔታ ደግሞ ባለፉት ዓመታት ያው ትጥቅ እንደ ልብ የገባበት ሀገር
ኣብ ናትና ኩነታት ኮይንካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዕጥቂ ከም ልብኻ ዝኣትወሉ ሃገር ብምዃኑ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ዓይነት ዕጥቂ ኣለዎም። በቢጉጅለ ብምዃን ገለ ግዜ እውን ወታደራዊ ክዳን ለቢሶም ተዓጢቖም ምዝራፍ ንግዲ ኣፅዋር ምክያድ ይፍጽሙ እዮም። እዚ ጸገም ሓደገኛ ብምዃኑ ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ ፈለማ ብዙሕ ልዝብ ተኻይዱ፣ ግን ፍረ ስለ ዘየፍረ ስርሒት ተኻይዱ ብዙሓት ገበነኛታት ተታሒዞም ብዙሕ ዕጥቂ ክፍታሕ ተገይሩ እዩ። ገበን ዝፈጸሙ እዮም ዝተባሃሉ ኣብ ከይዲ ፍርዲ ይርከቡ።
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሽፍታ ኾንካ ናይ ምኽታር ባህሊ እውን ስለ ዘሎ ዕጥቂ ብዘይ ሕጊ ምጥቃምን ብኡ እውን ምዝራፍን ኣበርቲዕና እንተዘይሰሪሕናሉ ፈተና ኮይኑ ምቕጻሉ ኣይተርፍን እዩ። ግን ጸገም ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ፈሊና ብኣዋጅን ብስርሒትን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም። ብዙሓት ናብ ፍርዲ ይቐርቡ ኣለዉ፣ ኣብ ከይዲ እውን መስመር እናሓዘ ክኸይድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ስጋት ድሕንነት ዝፈጥሩ ዕጡቃት ጉጅለታት ጥራይ ዘይኮነስ ዘይተዓጥቁ ግን ከዓ ልዕሊ ዓቕሚ ምምሕዳራት ከባቢታት ኮይኖም ተፅዕኖ ዝፈጥሩ ወይ ብምምሕዳራት ተሓተቲ ዘይግበሩ ኣካላት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ይረኣዩኦም። ነዚ ጸገም መንግስቲ ይፈልጦ ድዩ እንታይ ከ ይገብራሉ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ኣለዉ እዮም፣ ግን ከምዚ ዝበለ እናፈሸለ እዩ ዝኸይድ። ሕጂ ብትዕግስቲ ንሓልፎ ዘለና ነገር እዩ። ንሰባት ንምሓዝ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝግበር ከይዲ ካብቶም ሰባት ዝሓለፈ ዕዳ ስለ ዘለዎ ብትዕግስቲ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኢሎም። ግን ዝኸፍአ ጸገም ዘለዎ ኣቢሎም ንሕዞም ኣለና ካልኦት እውን ክምከሩ ንገብር ኣለና ዝቕፅል እንተኮይኑ ግን መንግስቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ኣይተርፍን ንዝተወሰነ ግዜ ዝኮረዩ ሓይልታት እንተሃልዮም እውን ኣብ ከይዲ ዕላምኡ ክግንዘብ እዮም ብዝብል ሓሳብ ስጉምቲ ምውሳድ ግዴታ እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እኹል ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው ንዝብል ቪኦኤ ዘቕረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕጊ ሕነ ናይ ምፍዳይ መሳርሒ ክኸውን የብሉን ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ተሓታቲ ሓዲካ ኣብ ካልእ ከባቢ ዘሎ ተቃዋሚኻ ወይ ከዓ ጸላእኢኻ ኢልካ እተሓስቦ ሰብ እዩ ኣይተታሕዘን ዝበሃል ዘሎ ሕጊ ከበር ክበሃል ከሎ ንኩሉ ብማዕረግ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ከዓ ካብ ብሄረ እዩ ካብ ጉጅለ እዩ ወሲዱ ዝብል ድምፂ ዓውሉ ይስማዕ እዩ እዚ ተሓሳስባ እናተረጋግአ ክሳብ ዘይከደ ተፈታታኒ እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር ናይ ምፅዋር ኩነታት ይረአሎ ግን እዚ እውን ቀስ ብቀስ ንህዝቢ እናሓብርናን ተሓባባሪ ክኸውን እናገበርናን ስጉምቲ ንውሰድ ዝብል ውጥን ይወፅኡ ዘሎ በዚ እውን ንሰርሓሉ ኣለና ኢሎም ካልእ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝቀረበሎም ሕቶ ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላም ሓደ ካብ ዓወትኩም እዩ ዩኔስኮ እውን ሽልማት ሰላም ዝሃበኩም ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዩ ይመስል ሎሚ ቅነ ዕለት ነፃነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለው ህፁፃት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለው እቶም ህፁፃት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቀረበሎም ሕቶ ዝሃበዎ ምላሽ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዙሓት ህፁፃት ጉዳያት ኣለው ብዙሕ ብሓባር ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳያት ኣሎ ጉዳይ ኢኮኖሚ ኣሎ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣሎ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ጉዳያት እውን ኣለው ናይ ሶማልን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ ኣሎ ኣብዚኦም ኩሎም ብምቅርራብን ብምምክኻርን ሓቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገሊፅና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለኾነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል
ፀገም ዝበዝሖ ዞባ ስለ ዝኾነ እቶም ፀገማት እንታይ እዮም ካብ ምባል ፀፅቡኣት ነገራት እንታይ እዮም ምባል ይቐልል። ንኣብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ፀገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋጊፎም ክፈትሕዎ ንደሊ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ፀገም ፅልኡ እናባና ከም ዝመፅእ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ፀገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ። ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንምምልካት እዩ
ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስ ተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ የነበሩ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ የኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለው። ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቓስ ቁፅፅር ኣሎ እዩ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብ ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕ ኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ። ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን።
ቀፂሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝቐረበሎም ሕቶ ንዝረኣዩ ሓደሓደ ፀገማት ብምርኣይ እቲ ለውጢ ንድሕሪት ከይምለስ ዝሰግኡ መጻኢ ዘሻቅሎም ወገናት ኣለው እዚ ተፃዊራ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዕዞ ለውጢ ከም እትቕፅለሉ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛ ኢኹም ዝብል እዩ ዝሃበዎ ምላሽ ብዛዕባ ፅባሕ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛ ኢኻ ኣይበሃልን እዩ ብዛዕባ ፅባሕ ትግምትን ትውጥንን እምበር ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ለውጡ ይዘልቃል መሰረትም ይጥላል ብየን የማስበው
እት ለውጢ ነባራይ ክኸውን እዩ መሰረት እውን ከንብር እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ መጀመርታ ነቲ ለውጢ እንታይ ኣምፂዎ ኢለ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ሰብ ብዕድመ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ኣካላዊ ለውጢ ከም ዘሎ ንዕኡ ዝኸውን ኣከዳድና ከም ዝገብር ርክብ ህዝብን መንግስትን እውን ከምኡ ህዝቢ ይዓቢ ይልወጥ ድልቱ ይዓቢ እዩ ሎሚ ዝሃብካዮ ምላሽ ንፅባሕ ኣይክሰርሕን እዩ ህዝቢ ቁፅሩ ድልቱ ኣተሓሳስብኡ ጠለባቱ ክዓቢ ከሎ መንግስቲ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ገይረልካንዶ እናበለ ክፀንሕ ክደሊ ከሎ እዚ እዩ እቲ ፍልሊ ፈጢርዎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም ፀገም ዝተፈጥረ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ስለዘይሰርሐ ኣይኮነን ግን ዝሰርሖም ነገራት እናዘንተወ ክነብር ስለዝደለየ እዩ ምስ ሓድሽ ለውጢ ሓቢሩ ክጓዓዝ ስለዘይከኣለ እዩ ፀገም ኣጋጢምዎ ንሕና እውን እቲ ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ ዝወሰድናዮም ስጉምትታት ከም እሱራት ምፍታሕ ሚድያታት ምልቃቅ ዝነበረ ውጥረት ምንካይ ደገፍ ረኺቡ እዩ ግን እዚ ደገፍ እዚ ቀፃሊ ዝገብሮ ሓደስቲ ስራሕቲ እናፈጠርካ ምስ ድልትን ጠለባትን ህዝቢ እናተጓዓዝካ እናመራሕካ ዝኣተኻዩ ንምትግባሩ ፃዕሪ ዝናገበርካ እንተኮይኑ ነቲ ለውጢ ክቕፅል ምግባር ይከኣል እዩ ህዝቢ እውን ምስቲ ጠለባቱ ብምስናይ ኣብቲ ለውጢ ክሳተፍ ኣለዎ እዚ ምስዝኸውን ሓዳስ ኢትዮጵያ ክንፈጥራ ንኽእል ኢና ኢለ ኣምን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓመት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ገሊፆም ኣለዉ